Jeg begynder i dag på en ny bog, og bogen er skrevet af Thomas Christensen. Den hedder Skæbnens Gunst eller Guds Godhed, erindringsglimt, og den er udgivet på forlaget Lose. Indholdet, der er en hel masse små kapitler, og de er delt op i forskellige små afsnit. Og det første afsnit, det hedder optakt, opvækst, opdagelser, opgaver, oplevelser og opbrud. Du er ude fra den syvende kartoffelrække. Du skal også med. Denne sætning sagde rektor Kalhave en dag til mig, mens jeg gik på Herning Handelsskole. Han havde sørget for, at jeg fik en lille håndsrækning fra Otto Mønsteds Fond til hjælp for unge, der gerne ville uddanne sig videre inden for handel. Jeg var kommet ind på handelsskolen sådan lidt af en omvej og havde meget at indhente for at nå op på siden af de andre. Men Kalhave ville give mig en chance for at komme videre. Du, ude fra den syvende kartoffelrække, skal også med. Jeg har aldrig glemt denne sætning. Den beskrev jo egentlig ganske godt, hvad jeg kom fra, socialt og uddannelsesmæssigt. I Kalhaves mund og venlige øjne var sætningen dog ikke ment nedladende, men som en opmuntring. Derfor blev disse ord også min målsætning. Du skal med, så vidt det står til dig. De muligheder, du får givet, skal du bruge. Med mulighederne følger også et ansvar. Arbejd på at nå det, du gerne vil. Ikke for at løbe fra andre, men for at blive så god en medvandrer for andre som muligt. Ja, og disse venlige ord fra Kalhave har jeg derfor også sidenhen gerne ville sige videre. Ingen kan være så langt væk udefra, socialt, økonomisk, geografisk, ja, og åndeligt, at de ikke også skal give sin chance for at komme med. For jeg fik lov at komme med, selv ude fra den syvende kartoffelrække. Og så 35 år senere. Husmandsdrengen ude fra Bandsbøl i Hemmet, i det yderste Vestjylland, ville overhovedet ikke kunne have forestillet sig at få denne mulighed. At jeg skulle prædike ved Folketingets åbning i Christiansborg Slotskirke. Det var, som om hele min fortid trængte sig på og ville blande sig de sidste minutter, mens jeg ventede på at træde frem foran alteret i landets nationalkirke, forbindelsestedet mellem folkets styre og folkets tro. Det krævede min fulde koncentration at håndtere disse sidste minutter. Måske en lidt patetisk og naiv måde at udtrykke det på, men alligevel. Nogle dage får jeg en særlig stor klump i halsen. Det får jeg let en klump i halsen, når jeg overvældes af taknemmelighed, eller får øje på noget stort i en given situation, eller når jeg får indblik i menneskers store og små sejre. Visse klumper er af en særlig slags. De har med blodets bånd at gøre. En særlig stor klump i halsen fik jeg, selvfølgelig, da jeg var med ved vores børns fødsel. Dette livets under tager pusten fra enhver. Dog føles klumpen større, da jeg fik lov at konfirmere dem. For nu var de allerede personligheder, som jeg havde oplevet en masse med. Og endnu større og sværere blev klumpen da at håndtere, da jeg viede de to første af dem. Hvordan det skal gå, hvis der kommer flere bryllupper, tør jeg slet ikke tænke på. Klumpen meldte sig også, da jeg døbte vore indtil nu to børnebørn. Det var præstens glæde over dåbens storhed, men også bedstefaren, som glædede sig over at se troens stafet givet videre til næste generation. Min hustru og jeg har nemlig den rigdom at være fælles om troen med vores børneflok, og fælles om kristenhåbet også. Dette sidste, håbet, var med til at bløde klumpen op, da jeg skulle begrave min far og vores børns bedstefar. Kristentro og håb gør livet større og rigere og evigt. Det er dog ikke i første række klumper af den slags, af den særlige slags, som melder sig nu, hvor jeg har sat mig til tasterne. De hører til min familiemæssige rigdom og omgives derfor også med en vis grad af fortrolighed. Det skal dog ikke forhindre mig i at vende tilbage dertil senere. Nej, der er nogle andre store oplevelser, som på en eller anden måde er blevet omdrejningspunkter i min levetid. Ikke bare i mit liv, for det ville ikke være nok at skrive om. Selv om en af grundene til dette her er, at mine børn har givet mig ind til flere hints om at sætte ord på mit liv, da det jo også er en del af deres. Ikke bare mit liv skal det dog dreje sig om. Det følgende skal også omhandle min levetid, mine muligheder, mennesker og situationer og opgaver, som kom til at forme mit liv. Det vil jeg gerne, om jeg kan sætte ord på. Fordi andre måske vil kunne finde ord og tanker heri til også at forstå og beskrive træk i deres liv. Min tid er jo også andres samtid. Det er bare slet ikke så let, for i hemmet og omegn blev vi opdraget til at holde igen med de store ord. Helst lidt lavmælt i følelser, både i munterhed og sorg. Måske hænger det sammen med den lidt fladtrykte og forblæste natur ude mod fjorden. Måske også den husmandskultur, de fleste af os herude er rundet af. Mange af min årgang, i hvert fald os, som af økonomiske og sociale grunde ikke fik realskolen med. Vi fik med i bagagen, at du skal ikke gøre dig til. Pas dine egne sager, løft ikke hovedet for højt. Som en gammel gårdmandskone sagde lidt mistænksomt om et par unge fra et husmandshjem i nabolaget, som det gik økonomisk godt for. De skal nok komme til at rette om i abrækker en gang. Men med den klare betydning, de skal sandelig ikke tillade sig at leve så flot. De lever jo over deres stand. Vel, jeg har dog også dejlige eksempler på, at man kunne dele hinandens glæder, hvor jeg kommer fra. Men igen, nok mere lavmælt end andre steder, jeg senere hen kom til at opleve. Så I forstår, det er ikke bare let at grunde for åbent tæppe over min levetid. Det kunne jeg jo så også bare lade være med. Og nogle vil måske trække på smilebåndet af følgende. Nå, var det ikke andet? Eller andre vil sige, nu gør han så nok for meget ud af sit liv. Denne far vælger jeg så at leve med. Og når jeg sætter mig til tasterne, er det altså, fordi jeg ikke blot vil skildre mit liv, men også noget af det, der har omgivet mit liv. Små kår er ikke kun en hemsko, selvom de kan være det. Små kår, omgivet af redelige mennesker, kan også være en igangsætter. Og at det gik sådan for mig, har jeg lyst til at gøre rede for. Et menneske er nemlig aldrig bare sin egen lykke smed. Mange andre smeder med. Jeg har aldrig haft brug for at tage et opgør med min fortid som visse andre, også fra hemmet. Der er jo i tidens løb skrevet andet om det forblæste sted end disse linjer, og med helt andre oplevelser af hjemmets og omgivelsernes indflydelse på egen udvikling. Men hemmet, denne lille plet, var jo også mange ting. Der var skam forskel på, om man kom fra Nordnå eller af Søndersogn, eller Skulbøl, eller Bandsbøl som jeg selv. Jo, vel er der ting, jeg har måttet finde ud af, hvordan jeg skulle håndtere anderledes, end det blev gjort i min opvækst. Hemsko, der måtte skiftes ud med sko, som passede bedre til mig at gå i. Men aldrig som et opgør. For selv i det, jeg ikke har kunnet tage med mig, har jeg set ting, jeg forstår et stykke af vejen, og derfor har taget ved lære af. Og der handler det ikke om opgør, men om personlig modning til at leve livet, som jeg finder det ret. Meget af det, som lykkes for os, hænger sammen med at være på rette sted til rette tid. Sådan har det også været i mit liv. Men det gælder ikke altid. Du indgår i et større samspil. Mennesker omkring dig og oplevelser og erfaringer skubber på. Men du har også selv et ansvar. Kort tid efter, at jeg var begyndt at læse teologi, sagde en i øvrigt dygtigt selvhjulpen mand fra hjemme til mig. Jeg drømte også som ung om at læse til præst, men det havde mine forældre ikke råd til. Hvortil jeg måtte svare, det havde mine forældre heller ikke haft, hvorfor jeg har måttet gå en omvej. Men nu læser jeg i en tid, hvor der hjælpes fra det offentlige side med uddannelsesstøtte. Det er altid mit eget ansvar at bruge de evner, jeg har fået, og forfølge mine mål. Men med min baggrund er det vigtigt også at arbejde for, at alle kan få lige økonomiske muligheder for at uddanne sig og finde den plads i livet, hvor man kan trives og gøre nytte. Helt ærligt. Det bør altid være en af de vigtigste politiske opgaver at arbejde for lige muligheder for alle. For der er nok af andre faktorer, såsom sociale, familie- og sundhedsmæssige, ja, og åndelige, som spreder ulighed. Jeg tror ikke, jeg ville orke at leve mit liv om igen. Ikke fordi jeg er træt af det liv, jeg fik, men det har været så fyldt, at jeg har ført mig så meget længere end min sociale arv tilsagde, at jeg ikke behøver at nå længere for at kunne forundres og fyldes med tak for mit liv. Jeg har ufærdige ting liggende, som jeg nok aldrig får gjort færdige. Ting, jeg har drømt om at nå. Men jeg har nået til at kunne leve med drømme, som ikke behøver at gå i opfyldelse. Livet er rigt og spændende nok endda. Ufærdige ting og uopfyldte drømme er nemlig ikke blot mislykkethed, men et vidnesbyrd om, at skaberen har givet os flere evner og muligheder og anledninger, end vi nogensinde når at bruge. Egentlig en utrolig ødselhed, som i det hele taget i skaberværkets mangfoldighed. Der er givet os så meget i reservelager, at vi altid kan finde noget at øse af og tage fat på, hvis vi får brug for nye impulser, nye farver på livet. Jeg når i hvert fald ikke at få brugt alle muligheder, som jeg bliver betroet. Mens Jens Rode var gået i kondirummet. Alt dette her trængte sig på, da jeg skulle prædike i Christiansborg Slotskirke ved Folketingets åbning i 2003. Mere end jeg var forberedt på. Det var, mens kirkeklokken ringede lige inden jeg skulle på. De sad dernede på bænkene, ministre, folketingsmedlemmer, samt andre med vigtige funktioner i samfundet. Sammen med mine personlige supporter, min kone og mine tre døtre og andre, som havde taget turen for at være med. Der kom hele min fortid og ville blande sig. Og helt uindbudt. For da meldte sig i spredt orden køen af min barndom, læretid, skole og studietid, afgørende episoder og personer, min dejlige familie, samt med kriller i maven ved nu at skulle prædike for de ledende i vort land. Kriller, som jeg også havde oplevet før, når særligt mange øjne og ører var rettet imod mig, og det jeg skulle lægge mund til. kriller, som jeg nok aldrig vokser fra. Ikke fordi jeg følte mig utryg ved opgaven. Jeg skulle jo ikke videregive mit eget, men formidle kirkens gode budskab på Folkestyrets årlige store dag. Prædiken var forberedt hjemmefra. Det forekom mig så lige til, at den skulle handle om Jesu små lignelser, om perlen og skatten. De evige værdier, som kirken har at byde på i en værdidebat, som her i disse år går over vort land. Og gør det med nødvendighed. Jo, jeg var sikker på mit budskab, men usikker på min person. Havde jeg mental, social og åndelig kapacitet nok til at udfylde den opgave, som var blevet betroet? Den samme usikkerhed kan for øvrigt opstå, når jeg står i en langt mindre spektakulær opgave, måske ved en sygeseng eller i en vejledningsopgave, hvor jeg kan komme til at øve indflydelse på et andet menneskes liv. Dur jeg til det? De negative husmandsfornemmelser i maven blandede sig kraftigt med det positive drive, som altid også har ligget i at leve med min baggrund. Du skal det. Du skal det, du kan. Men nu dukkede de altså også op, alle de håbefulde, men frygtsomme personer i min familie, som ikke i deres vildeste fantasi kunne drømme om, at en af deres skulle prædike i Folketingets kirke. Nogle i familien ville måske lige frem være blevet forarvet. Man skal ikke mænge sig med de fine. Blandt småkorsfolk kan denne negative klassebevidsthed nemlig let opstå. Og hvem var da også lille jeg, at jeg stod her? Kunne det nu bære? Indtil jeg ud af øjenkrogen så min gode ven Jakob Søjten fra Danmarks Radio give mig tommelfingeren for at signalere: nu er du på. Nu kører vi. Giv den hele armen. Og det gjorde jeg så. Og fik gode ord og håndtryk med som tak ved udgangen, da ministrene og alle de andre hilste på, inden de fortsatte over til Folketinget. Hvor de nu skulle være på. Med deres professionelle tilgang til opgaven, men måske også med deres små og store klumper i halsen og kriller i maven. Vel, så er der jo lige historien de næste dage med venstremanden Jens Rodes utilfredshed med min sorte prædiken. Men han hørte den jo slet ikke. Så den udtalelse kom til at gøre ham mere ondt i forhold til vestjyderne end mig. Næsten som at spytte imod den stride vestenvind. Sådan behandler man ikke vores præst. Vi oplever da ikke dig som en sort præst, blev der sagt herude, både i og uden for sognet. Selvfølgelig behøvede Jens Rode ikke at høre min prædiken. Der er jo altid nogle folketingsmedlemmer, som vælger åbningsgudstjenesten fra, især da blandt dem på venstrefløjen. Men at Jens Rode udtalte sig om noget, han ikke havde hørt, det brød vestjyderne sig ikke om. Hverken missionsfolk eller grundtvigianere eller andre. Så kom godt nok en højt profileret politisk ordfører ned i øjenhøjde. Nu kører vi. Så tog faglighed og professionalismen føringen, og heldigvis for det. Især da som præst. For hvordan skulle man ellers administrere alle de spændte situationer, man kan få i sit arbejde? Det er jo ofte livets store øjeblikke eller dybe huller, man drages med ind i som præst. Vel, sommetider skal der en ekstra kraftanstrengelse til for at bevare fatningen og overblikket. Især når man har let til klumper og kriller som jeg. Hvad gør man så? Ja, hvad gør man, ved jeg ikke. Men jeg vil røbe min hemmelighed. Jeg finder altid en eller anden person i forsamlingen, som jeg har en fornemmelse af, ser med kritiske øjne på mig. Og så tænker jeg, hold nu hovedet koldt, for han eller hun dernede skal ikke få noget at sige dig på. Det er nok en lidt naiv øvelse, men prøv den bare, den virker. Med det forbehold altså, at det ikke er de store øjeblikke med dine allernærmeste, du skal agere i. For her har jeg ikke fundet opskriften endnu, ud over at lade klump være klump. Men det hele meldte sig altså i kø den dag i Slotskirken. Helt ustruktureret. Og det gjorde det påtrængende for mig at få lidt skik på dette her med mig og min levetid. Hvilke streger har været med til at tegne billedet af mit liv? Det vil jeg i det følgende prøve at finde ud af. Kartofler og himmerigsmundfulde. Ja, for nu at blive ved kartoffelrækken derude, hvor jeg kommer fra. Kartofler har jeg ikke spor lyst til at lægge afstand til. Jeg elsker faktisk kartofler. Jo, bevares, ris og pasta kan der gå an, for jeg er opdraget til at spise, hvad der kommer på bordet. Men pasta og ris har ikke den fine smag som kartofler. Vi kendte heller ikke disse udanske produkter i min barndom. Ikke på kartoflens plads i hvert fald. Kartofler fik vi kogt til middag og braset til aftensmad. Kartofler bliver jeg aldrig træt af. Og dog. Det kunne ske, når vi skulle kravle i kartoffelrækkerne ved efterårstide for at samle knoldene op. Forrest gik far og løsnede dem i jorden med en kartoffelhakke. Og så skulle vi børn hjælpe med at samle dem op i kurve. Det gav ømme knæ og flækkede negle at rode i jorden igennem efter dem. Men hvor smager kartofler dog godt. I det hele taget knytter mange af mine barndoms gode oplevelser sig til de gange, jeg fik en himmerigsmundfuld. Jeg husker meget andet væsentligt ved sådanne særlige madoplevelser. Og det vil vi så høre videre om, hvad det er for madoplevelser, Thomas han har. Det sker så i næste føljeton.